Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Ježíš řekl svým učedníkům: v těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděli a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe. Poučte se z přirovnání o fíkovníku. Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko. Před dveřmi. Amen, pravím vám, toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O tom dni a o té hodině však neví nikdo. Ani andělé v nebi, ani syn. Jenom otec.
13. kapitola Markova evangelia začíná slovy. A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: pohleď, mistře, jaké to kameny a jaké stavby. Ježíš mu řekl: obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. Když seděli na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci. A potom už Ježíš popisuje události posledních dnů. To, co zajímalo učedníky Ježíšovi, zajímá samozřejmě spoustu lidí, protože každý z nás snad někdy v životě přemýšlel nad koncem světa. Bible líčí konec světa velmi dramaticky, a to na různých místech ve Starém i v Novém zákoně. Pane profesore, když dáme dohromady tato místa, můžeme říci něco, co mají společné, nebo jinými slovy, je v těch budoucích událostech konce světa něco pevného, o čem můžeme skutečně říci, ano, toto nastane?
Vyžaduje to trochu jakéhosi cviku v čtení textu, které pracují s metaforami. Starověký člověk na to byl zvyklejší. My máme takovou představu, že naše exaktní popisování s určitým odstupem je popisem přesným, že to je ten vědecký pohled. On skutečně je vědecký, v mnoha ohledech se bez něj neobejdeme. Nicméně je to pohled, který je také velmi omezený. Je omezený postavením člověka, je to antropocentrická věda, je omezený tím, že člověk si pole svého výzkumu volí podle určitého předem daného zaujetí, které ta vědecká metoda není schopná nějak reflektovat, zhodnotit, že? Ale nicméně můžeme to poměrně snadno rozšifrovat. Je-li na začátku světa skutečný začátek, musí tady být někdo, z jehož vůle se celý ten vývoj dá. Z toho vyvozuje apokalyptika závěr, že ten svět neběží náhodně, že má svůj určitý cíl. Na konci není nicota. Ten konec tady není chápán ve smyslu nicoty, nýbrž jakéhosi dosažení smyslu, až dokonce odhalení smyslu, který byl na začátku toho všeho vývoje a který tady je naschvál znázorněn tak, jakoby takový konec stvoření, jakoby zpětně probíhající film toho stvoření, aby bylo jasné, že na konci i na začátku je někdo. To je nesmírně závažné. Na konci bývá obvykle řeč o soudu nebo o zjevení toho, který jakoby v sobě pro lidi stělesňuje povahu toho, z jehož vůle svět vznikl a který stojí na jeho konci. Takže lidé při pohledu na něj poznají sami sebe, poznají své chyby, vyznají svou naději, budou plakat nad tím, že ho trápili, vyznávat svoje viny, nabudou naději, ty dějiny dojdou svého cíle. To je pojetí konce. Ta apokalyptika líčí strašná utrpení, ale neličí to proto, aby lidi postrašila, to může být na nejvýš jakýsi vedlejší efekt, ale proto, aby ukázala, že utrpení není tím posledním. To poslední přichází až potom.
My jsme si zde přečetli začátek líčení, Markova líčení Ježíšovy apokalyptiky. Začátek je v chrámu. Učedníci obdivují chrám. A pak je řeč o tom, že chrám bude zbořen. Ale i když sledujeme ten text dál, tak vidíme, že stále znovu a znovu se zde objevují reálie typicky židovské. Takže jakoby Izrael stále hrál nějakou roli, jakoby byl i v těch budoucích událostech jakousi laboratoří, ve které bude probíhat skoncentrovaně to, co se vlastně týká celého světa. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak. Tady vidíme v tom textu, který jsme slyšeli, že syn člověka zhromáždí boží vyvolené ze všech světových stran. Že ti boží vyvolení tady pravděpodobně v té původní představě byli židé rozptýlení do diaspory a židé měli své zvláštní poslání. V druhé knize Mojžíšově ve 20. kapitole se mluví o tom, že budou kněžstvem pro všechny národy. Že na jedné straně to bylo spojeno s určitým privilegiem, nicméně to privilegium, které možná také nepřímo působilo všechny antisemitské nálady, bylo chápáno především jako privilegium určité služby. Ve starém zákoně ne ve smyslu přímé misie, ale v tom smyslu, že židé byli jakoby ostatním národům modelem uctívání skutečného Boha. Neviditelného Boha, Boha, který není vázán na určité místo, provází svůj lid tam, kam se dostane, i do dalekých zemí. To všechno patřilo k té základní zkušenosti Izraele, kterou měl předávat dál. Když si přečtete pár veršů za ten oddíl, který jste slyšeli na začátku, tak tam vidíte, že vlastně ti žáci Ježíšovi, to je takové v jeho pojetí jádro toho obrozeného Izraele, který si znova má být vědom svého poslání, jsou přirovnání k služebníkům, kteří mají dávat svým spoluslužebníkům potravu, rozdělovat potravu. Jsou odpovědní za jejich život. A tím mají si dávat velký pozor, aby jejich pán je nezastihl, že dělají něco jiného, nebo dokonce, že z toho, co mají rozdělit s druhým, hrabou jenom pro sebe. To je velmi závažný motiv, který nám jakoby vysvětluje pozadí té židovské výlučnosti, že ta výlučnost je dána tím, že mají určité poslání, jistě určitý dar, že vědomí a zároveň poslání, které platí pro všechny ostatní národy, asi tak, jako farář je odpovědný za všechny ostatní členy své farnosti dnes, že? To je to svaté kněžstvo. V Novém zákoně se tenhle motiv několikrát opakuje, třeba v první Petrově epištole, kde se to přenáší na Ježíše a jeho vyznavače.
A přesto apoštol Pavel v listu Římanům píše znovu o Izraeli, o tom, že jakmile bude dovršen počet pohanů, tedy těch, kteří jsou spaseni z neizraelských národů, Takže znovu Hospodin bude jednat s Izraelem. Takže je tady ještě nějaká jeho role v budoucnosti?
Tak zásadně platí, že to, co se píše o Izraeli, vlastně je vyjádřením povahy takového odpovědného člověka. Já to naschvál teď řeknu velmi obecně. Tedy božího lidu, že člověka odpovědného Bohu. Jak se vyrovnat s tím dědictvím Izraele, který jako náboženské společenství a jako národ, jako celek se k Ježíšovi nepřizná, s tím se křesťané vyrovnávali různým způsobem, že apoštol Pavel, myslím, volil takovou nejpromyšlenější cestu, to jest to vědomí, že to poslání i jakýsi dar daný židům platí tak, jako platí pro všechny lidi jejich lidství, tak i tady jisté privilegované postavení. A protože si nedovedl představit, že by někdo došel cíle bez toho, aniž by sledoval to, co celým svým příběhem stělesnil Ježíš, tak si vytvořil v epištole Římanům v 11. kapitole takovou představu o tom, že na konci věku Židé jakoby už na hranici dějin dojdou poznání Boha, které bude odpovídat zhruba tomu, co zjevil Kristus. Nepopisuje to blíž, ale tím naznačuje, že budou zahrnuti samozřejmě do toho velkého svazku vykoupeného lidstva. Jiní bibličtí autoři to řešili jinak, že třeba v Evangeliu Matoušově se vlastně církev stává takovým nástupcem Izraele. Matouš vycházel z toho, že přece jenom si to jádro křesťanství zakládající bylo tvořeno Židy. U Lukáše ten Izrael žije jakoby vedle církve, ale prakticky svou roli splní už v dějinách tím, že předá církvi a lidstvu starou smlouvu, to jest křesťanský starý zákon, že svou Bibli, ke které se církev přizná.
Tak jak to vykládáte, tak to vlastně není jednoznačné. My bychom možná měli takové pokušení chtít někde vyšťoura z Bible jednoznačné odpovědi, mít to všechno pěkně nalajnované, ale ona se nám asi vzpírá těmto jednoznačným odpovědím. Vidíte, že to není tak jednoduché nějak říct, je to přesně tak a tak.
V Bibli jsou velmi zřetelná a jasná slova, která se týkají třeba takové té základní lidské orientace v životě, naděje, to, co nazýváme evangeliem, ale Bible sama trochu transformuje, mění naše otázky. To patří k zkušenosti dorozumění vůbec, že my vlastně rozhovorem s někým jiným si postupně upřesňujeme svoje otázky. Tohle si musíme připustit i v Bibli. Nemůžeme trvat na tom, že my chceme odpověď na tuhle otázku, zatímco ta druhá strana nám naznačuje, že přece jenom jde o něco jiného, víc nebo míň odlišného.
V Markově Apokalypse čteme o Ježíšově příchodu ve slávě pro své vyvolené. Pane profesore, do jaké míry se v takovémto textu odráží zkušenost pisatele a případně zkušenost jeho adresátů? Čili je i v tomto textu nějak reflektována situace, ve které ti lidé tenkrát žili?
Já myslím, že pokud jde o ty jednotlivé představy, ano. Že nanejvýš tady došlo k takovému posunu, že Ježíš byl přímo stotožněn se synem člověka. Že jsou taková místa v Bibli, zejména v Janově evangeliu, kde Ježíš o sobě mluví velmi sebevědomně. Říká se tomu sebezjevení. Takže jsou to slova, která velmi kontrastují s tím, když Ježíš říká, proč mě nazýváš dobrým, říká tomu zámožnému mladíkovi, přece jedině Bůh je dobrý, a najednou se staví na místo Boha. To je určitě takové vidění z hlediska čtenářů, pro které to bylo psáno, kteří už měli zkušenost, jakousi novou zkušenost s Ježíšem a jeho novou přítomností, která přesáhla konec jeho života, tedy s tím dalším osobním působením. Ale v pozadí každé té scény je nějaká, prostě není to ryzí spekulace nebo pohádka, výmysl. Navazuje to na skutečné události. Když Ježíš mluví, že chrám bude zbořen, tak je to určitě výraz toho, že skutečně proroková jakousi krátkozrakost té tehdejší izraelské politiky, která nakonec povede k záhubě Izraele. Je to slovo, které potom bylo přeznačováno, překrucováno, stálo ho to život, prakticky to byl impuls k celému procesu. A když mluví o tom, že přijde syn člověka, tak zřejmě si byl vědom toho, že ta očekávaná představa syn člověka, to je z proroctví Danielova, takový obraz, který potom jakoby se zakořenil v židovské myšlení, ten syn člověka, to byl vládce, který přichází po všech nelidských vládcích. Tam byla taková fantastická zvířata, to byli vládci Babylona, Perzie, Řecka, Říma, všechny mocnosti, které přinesly Izraeli utrpení, tak to je taková nelidská vláda, jejich výhled byl vláda skutečného člověka, syn člověka v semickém vyjadřování znamená člověk, konkrétní člověk. A Ježíš postupně dospíval k tomu přesvědčení, že tento syn člověka je někdo, kdo mu musí dát za pravdu. To znamená, že on jakoby svou funkci, svou roli v dějinách byl s tím synem člověka analogicky souznačný. Takže byl jenom krok k tomu, aby velmi brzy po Velikonocích, po vzniku církve, začal být s tím synem člověka přímo ztotožňován. Ale on se vyjadřoval mnohem opatrněji. Taková ta představa je, že to bylo jakýsi jeho inkognito. Ale já mám dojem, že na začátku skutečně bylo takové to vědomí určité analogie.
Tady je zajímavé, když líčí příchod syna člověka, tak tím vlastně dochází ke zlomu v těch událostech. Je to okamžik, kdy končí všechny bídy, kdy končí všechno utrpení, všechna zemětřesení, všechno zlo a začnou se zhromažďovat ti, kteří přicházejí ke spáse.
Ano, to je pojetí dějin, které bylo chápáno jako ryze mytické. Já pamatuju, ještě profesor Žilka o tom napsal někdy začátkem 30. let, před tedy 80 lety, zajímavé pojednání, kde tohle pokládal za součást dobového pozadí, kdežto on žil tou představou, že svět přece jenom se postupně vyvíjí, že je tu jakýsi pokrok, který dojde k velkému očištění. Druhá světová válka dala téhle představě pořádně na frak, takže se ukazuje ku podivu, že ten apokalyptický pohled, přestože je to pohled plný určitých obrazů, je velmi realistický. Ta apokalypsa ukazuje spravedlivé, kteří jsou tady reálně spravedliví. Je tady většina spravedlivých lidí, kteří trpí, menšina všelijakých podvodníků, kteří je trápí, teroristů a podvodníků. A ty dějiny jakoby postupují, ten vývoj postupuje v tom, že obojí se stupňuje. Jak ta věrnost, pravdivost, orientace na to, co je potřebí, tak ten odpor těch zlých sil. A to rozhodující pro křesťana je to, co Ježíš sám přináší. Ujištění o tom, že Bůh stojí na straně těch spravedlivých.
A tady ale ten text trošku naznačuje, že těch spravedlivých postupně bude ubývat. A kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby ten konec nebyl uspíšen?
Ano, je to zajímavé, že Pánu Bohu tady podle toho nezáleží jenom na tom, aby tady byli lidé, kteří budou spravedliví. Jemu jde o to, aby zůstala tady určitá kontinuita té spravedlnosti na světě, na kterou nakonec jakoby to konečné zjevení pravdy naváže. Jemu nejde o to, aby jakoby ty lidi vnějšně všecky v těch dějinách zničil, že ty dějiny nakonec teda skončí absolutním fiaskem, takže se ukáže, že to z boží strany byl pro ty vykoupené duše celé dějiny takový cvičák, že kde sice přišli o život pozemský, ale získali život věčný. Tak to není, že ty dějiny dojdou skutečně svého cíle. To zlo nedosáhne toho posledního stupně, kde by nebylo možné obstát, prostě proto, že ten člověk by byl naprosto odličtěn nesnesitelným utrpením, což je pro člověka reálná možnost, že to známe. Ale že ty dějiny dojdou svého cíle, že to poslední není to utrpení, ale poslední je soud boží, zjevení pravdy, rozpoznání vlastní situace na straně lidí.
Ten text, ať už v podání Markově, anebo přímo v těch slovech Ježíšových, má vlastně jeden cíl, upozornit na to, že přichází konec a že ten konec doprovázejí určitá znamení, která je možno vysledovat. A teď, abych to parafrázoval, on říká, vy si všímejte těch znamení, a buďte bdělí. Co je z tohoto aktuální ještě pro nás? Jak máme my číst tato slova?
To je zajímavé, protože tady, až se tohle stane, tak většina čtenářů si říká, tak co je to tohle, zalistuje dozadu a teď tam zjistí, že se zatmí slunce, budou padat hvězdy a tak dále. Tak to asi ne přímo. Spíš jde o ten oddíl, který je těsně předtím, verš 14 až 23 v té 13. kapitole, kde se mluví o tom, že přijde útisk, to je jedna věc, tedy spravedliví budou pronásledováni, a za druhé, že přijdou lží mesiášové, kteří se budou vydávat za spasitele lidstva. To jsou znamení, který by pro Ježíšova žáka tady měly být výzvou k bdělosti. Tam je potřeba protestovat, tam je potřeba se zastat trápených, tam je potřeba rozpoznat, kdo je falešný mesiáš a ten jehož vystoupení odpovídá, aspoň neodporuje tomu, co přinesl Ježíš.
Takže ten text může být velmi praktický a velmi důležitý vlastně v jakékoliv historické době. To nemusí být jenom ten úplný konec.
Ano, ano. Ježíš si asi v určité době svého života, na vrcholu svého vystoupení, představoval, že to přijde poměrně brzy, ten konec a naplnění. Myslím, že to bylo spojeno s velkým vnitřním bojem, když si uvědomil, že tomu tak nemusí být a ta transformace v to bděte a v to, že nevíme dne ani hodinu, byla zřejmě velice bolestná. Církvi umožnila, že se na tohle mohla upnout a ať už to bylo míněno jakkoliv, tak se tím vytvořil přece jenom jakýsi pohled na dějiny, který nebyl vázán jenom na určitou dobu.